Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și îmi voi invit să urmăriți cea de-a patra emisiune din dezbaterea noastră săptămânală a studiului din Evanghelia după Matei, studiul numărul 10. Astăzi discutăm despre piatra lepădată de zidari. Invitații noștri sunt aceiași, domnul Viorel Vasilache, bun venit din nou.
Mulțumim, bine m-am găsit.
Domnul Ionuț Nonu, bun venit.
Bun regăsit.
Și domnul Dorel Jalbă.
Mulțumesc pentru invitație.
Dacă ați mai avea de trăit câteva zile, așa cum a avut Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, ce ați face cu aceste zile sau ce ați face în aceste zile?
Cred că aș face exact cum a petrecut tâlharul de pe cruce ultimele momente ale vieții sale.
Doamne, v-ați rugat continuu?
Doamne, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine.
Mulțumesc. Ce ați face dumneavoastră,
Domnul? Cred că și Mântuitorul în grădina de Ghețimani, cred că m-aș ruga poate ca niciodată în acele zile, puține.
Deci la fel ca și domnul Doru Jalbă. Mulțumesc. Vă rog, domnule Viorel.
E o expresie biblică. Când și-a dus și-a pus casa în rânduială.
Așa spune domnul Ezechia, să-și pună casa în rânduială.
E unul dintre aspectele foarte importante dacă privește viața ta personală. Dacă ești un părinte, atunci lucrurile capătă o conotație mai amplă. Ți-aduni copiii, discuți cu ei, lași lucrurile în ordine, în gospodărie, legate de moștenire și mai departe, le dai sfaturi, cum să devină, ce să fie și mai departe, da? Dacă ești un lider al bisericii sau un conducător, cred că lucrurile țin de responsabilitatea pe care o deții în momentul acela. Ce faci în acele ultime zile? Domnul Hristos, în acele ultime zile, El dă învățături speciale pentru trezirea națiunii sale pe care o iubea atât de mult.
Mulțumesc, adică ați avea încă privirea îndreptată spre viitor.
Exact.
Ați vorbit despre ceea ce va face familia după dumneavoastră. Mulțumesc, este foarte interesant pentru că același lucru vedem, aceeași preocupare, o vedem și la Domnul Iisus Hristos, care nu este preocupat în primul rând de suferința sa, el a vorbit deși era greu, dar a vorbit pe față despre ea, dar vorbea despre viitorul celor care aveau să rămână după el. Haideți să citim textul pe care îl avem astăzi în studiu. Mă refer la capitolul 21 din Evanghelia după Matei, versetele 33 la 46.
Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut și pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată, moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia, ticăloșii va pierde. Și via o va da altor vieri, care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? De aceea, vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept proroc.
Mulțumesc, este foarte interesantă ultima remarcă și anume că cei ce l-au ascultat au realizat că vorbea despre ei. Adică Mântuitorul și-a atins ținta atât de delicat, de subtil, dar a atins-o și lucrul acesta lor nu le-a convenit. Haideți să identificăm simbolurile acestei parabole, numită aici parabola vierilor sau a viticultorilor, pentru a ajuta și pe prietenii noștri care ne urmăresc la televizor, la radio sau pe internet, să înțeleagă exact ce au înțeles oamenii, și anume la cine și la ce se referea Mântuitorul. Deci, ce reprezintă via, gospodarul, viticultorii, robii, fiul? Pe cine reprezintă aceste simboluri?
Gospodarul este Dumnezeu, da, care are în proprietatea lui, să zicem, acea vie, care nu reprezintă decât poporul, în această parabolă, poporul evreu.
Deci via este poporul sau lumea, da?
Lumea, ne putem referi în sensul larg. Domnului este pământul și cu tot ce cuprinde el.
Psalmul 24.
Exact. Lumea este a lui Dumnezeu, el este gospodarul. Vierii sunt cei care au fost, într-un fel, responsabilizați de Dumnezeu să administreze acest popor, liderii religioși, să spunem,
da,
ai vremii noastre, conducătorii de atunci. Bineînțeles, fiul...
Robii trimiși
sunt acei mesageri pe care tatăl i-a trimis spre via lui, spre lumea noastră, spre poporul acesta, pentru a transmite anumite mesaje speciale de schimbare, pentru a culege roadele, adică de a vedea schimbare la popor.
Profeții, adică?
Profeții, în mod deosebit, la ei ne referim.
Chiar și apostolii, de ce nu?
Și apostolii, de ce nu? Da. Misionari de-a lungul timpului, de ce nu?
Da, sigur.
Da? Atât din sânul creștinismului, cât și în afara lui, și Fiul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Acestea fiind simboluri identificate, aș dori să remarc un fapt, și anume, atunci când Mântuitorul a întrebat, când va veni stăpânul viei, ce va face el acelor viticultori necredincioși sau criminali chiar? Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde, adică în mod intempestiv, în mod dramatic, tragic chiar, vor fi pierduți. Întrebarea este, cum s-a împlinit în istorie această sentință pe care au rostit-o, observați, preoții și bătrânii cei mai de seamă ai poporului? Sau nu s-a împlinit în istorie?
S-a împlinit.
Cum?
Și foarte tragic, așa cum au anticipat și cei care au ascultat pilda Domnului Iisus. S-a întâmplat că după răstignirea Domnului Iisus Hristos, chiar a mai fost o perioadă de câțiva ani buni până să se retragă acest har din partea lui Dumnezeu, dar în răutatea lor și în pornirile lor violente și răutăcioase, când s-au răsculat împotriva armatelor romane în anii 70, Ierusalimul, cetatea aceea despre care plângea Domnul Iisus Hristos, a fost arsă, dărâmată din temelii.
Și rasă de pe
asediată, da, au ajuns la un moment dat ca cei dinăuntru cetății să ajungă până acolo încât să-și omoare copiii, să-i mănânce.
Da, în timpul asediului se întâmplă și acte de canibalism, da, groaznic.
Iar într-un anumit fel, aceeași scenă se va repeta la o scară planetară, odată cu încheierea istoriei acestui pământ, când cei care, zice acolo, în Cartea Apocalipsei, au vătămat pământul sau au făcut rău lumii acesteia prin influența lor, prin poziția lor, au îndrumat pe oameni pe cărări greșite sau n-au adus roadele pe care Dumnezeu a dorit să le aducă. De asemenea, vor experimenta de data aceasta la o scară planetară aceeași soartă.
Mulțumesc! Am înțeles așadar din ceea ce ați spus că națiunea iudaică a suferit foarte mult, exact cum spunea Mântuitorul, în anul 70 ei au fost desființați practic ca națiune, abia în 1948 s-au mai recules, readunat de pe meridianele globului și au format din nou națiune. Dar cum s-a împlinit partea a doua a răspunsului lor? Și anume, via o va da altor vieri care îi vor da roade la vremea lor. La ce se referă lucrul acesta? Că e clar că autoritatea profetică sau faptul că erau depozitari adevărului în Vechiul Testament le-a fost luat, da? Această responsabilitate.
Da.
Cui a fost dată?
Dacă ei au devenit necredincioși în lucrul încredințat, atunci Dumnezeu a găsit cu cale ca această responsabilitate să fie așezată asupra neamurilor sau asupra bisericii formate din toate popoarele. Nu mai erau ei poporul ales, ci Dumnezeu avea un popor ales din toate semințiile pământului. Și această responsabilitate revine acum bisericii de pe întreg pământul.
Mulțumesc!
Aici aș mai sublinea un aspect prin expresia aceasta pe care Domnul Hristos o folosește și spune: El a dat via altor vieri. Aș sublinea un gând că Dumnezeu niciodată nu rămâne fără reprezentanți pe pământ. Chiar dacă eu nu-mi fac partea sau un popor nu-și face partea, Dumnezeu zice: băi, n-am pe cine altcineva. Nu! El are pe altcineva. Și în al doilea lucru.
Adică nu trebuie să ne gândim că suntem indispensabili pentru Dumnezeu, da?
Nimeni să nu gândească că este de neînlocuit. În alt lucru. Și al treilea lucru este că dacă nu ești credincios în lucruri încredințat, atunci vei fi scos afară din vie, ți se va lua talentul, ți se va lua sfeșnicul și vei suporta întunecimea de afară.
Mulțumesc, foarte interesante gânduri pe care le-ați remarcat. Haideți să ne referim și la această metaforă pe care a folosit-o Mântuitorul, și anume piatra lepădată de zidari. Despre ce era vorba? De ce a spus el că piatra lepădată de zidari a ajuns să fie pusă în capul unghiului și le-a reproșat? Nu știți că s-a întâmplat? Ce se întâmplase?
Deci la construcția primului templu al lui Solomon au fost comandate, ca să zic așa, materialele din altă țară și s-au lucrat în carier acolo pietrele, aducându-le, n-au mai trebuit să le mai cioplească, să mai folosească dalta sau ciocanul, ci trebuiau numai ansamblate. Numai că atunci când le-au fost aduse aceste pietre, zidarii se tot împiedicau de o piatră care considerau ei că nu le-ar găsi rostul.
Nu se potrivea nicăieri?
Nu se potrivea nicăieri, în opinia lor. Până la urmă au constatat că are locul ei stabilit și este foarte importantă, chiar indispensabilă.
Unde anume?
În colțul unghiului. Tocmai acolo unde întreaga clădire se sprijinea.
În fundație, adică la temelie?
În fundație, la temelie, da, ca să poată să țină toată greutatea asupra sa, să nu se dărâme.
Bun, și ce ar reprezenta această piatră din capul unghiului? De ce face Mântuitorul referire la ea? Pe cine simbolizează prin ea?
Fără doar și poate aici regăsim pe Domnul Iisus Hristos. Care,
deci este El însuși.
Exact, El însuși. Care a fost dat la o parte sau lucrarea Lui n-a fost băgată în seamă, cum scria profetul Isaia, noi nu L-am băgat în seamă.
Era disprețuit și părăsit de oameni.
Dar a ajuns să devină adevărul cel mai important, salvator, decisiv, pentru ca viața noastră să poată să aibă o perspectivă veșnică.
Așadar, întrebarea ar fi acum pentru noi cei de astăzi: de ce tindem să considerăm anumite lucruri sau anumite persoane ca fiind fără valoare, când ele de fapt sunt foarte valoroase? De ce facem asta?
Poate ca și Samuel, uneori ne uităm doar la ceea ce izbește ochiul. Și dacă poate, știu eu, chipul unei persoane sau hainele pe care le poartă sau statura pe care o are,
deci judecând după înfățișare, după aspect,
nu împlinește anumite așteptările noastre, judecând după înfățișarea lui, nu oferim acea valoare pe care ar fi trebuit. Spune despre Hristos că El n-avea nici frumusețe, nici
strălucire,
nici ceva care să ne izbească în ochi, să ne sară în față. O persoană obișnuită, o persoană umilă, smerită.
Care prin ce câștigă? Dacă prin înfățișare, dacă prin alură impozantă sau prin, știu eu, ce altceva exterior nu ne cucerește, prin ce ne cucerește Iisus Hristos?
Domnul Hristos atrăgea atenția oamenilor nu prin impozanța sa, sau prin îmbrăcămintea sa deosebită sau ceea ce purta pe cap. Chiar și copiii găseau plăcere să vină în preajma sa. Oamenii sărmani, oamenii săraci veneau în preajma lui. De ce? Pentru că el avea o atracție deosebită spre acea categorie de oameni la care liderii lor religioși, la ei nu găseau atracția respectivă, ci din contră găseau repulsia aceea. Leproși, păcătoși și voi sunteți oameni imaginalizați, n-aveți ce căuta. Dar pe când la Iisus Hristos aceste persoane găseau un sens în viață, le dădea valoare și fiecare persoană era privită prin prisma sa. El a venit să mântuiască și să salveze ce era pierdut. Nici de cum să condamne.
Mulțumesc! O altă remarcă interesantă pe care o face Mântuitorul este următoarea. În versetul 44 spune, cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Ce diferență este între cele două moduri de a relaționa sau de a ne raporta la piatra aceasta? La el, adică.
Deci am stabilit că piatra aceasta de nelepădat, piatra aceasta pe care stau toate greutățile și cea mai mare greutate a noastră oamenilor este că am pierdut relația cu Dumnezeu și am pierdut împărăția lui Dumnezeu și am pierdut pe Dumnezeu și viața.
Deci piatra aceasta?
Păcatul aduce moartea după el. Piatra aceasta este cea care ne susține acum și ne poate să ne le redea pe toate acestea. Și o viață fericită, și o viață veșnică, și o relație cu Iisus și o împărăție.
Adică El este piatra, Iisus
Hristos. El este piatra și numai prin El se
Bun,
poate.
Ce înseamnă cuvintele cine va cădea pe piatra aceasta, cum spune aici, versetul 44,
va fi zdrobit
de ea. Da. Iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.
Atunci când venim la Hristos, practic, eu-ul nostru, sau dacă vrem, cum spune Apostolul Pavel, firea noastră, care se răsfrânge prin orgoliu, prin mândrie, prin invidie, poate, și alte lucruri de felul acesta, ele sunt zdrobite sub povara crucii lui Hristos, sau de crucea lui Hristos,
deci
sau de jertfa lui.
Voluntar al nostru, da?
De supunere exact. Și de exact.
Practic,
pocăință.
Noi alegem să ne smerim inima și să realizăm cât de păcătoși suntem atunci când venim la Hristos. Să realizăm cât de multă nevoie avem de El și cât de multe lucruri le-am făcut și cât de multă curăție trebuie să facă El în viața noastră. Și asta nu se poate vedea decât prin smerenie și zdrobire a eu-ului nostru.
Dar ce înseamnă partea cealaltă când această piatră va veni și va cădea peste cineva? Adică când Iisus Hristos va veni și va cădea pe cineva, îl va spulbera. Ce înseamnă?
E o diferență foarte mare între a cădea pe piatră și a cădea piatra peste tine.
Vă rog, care este această diferență?
A cădea pe piatră înseamnă a te lăsa condus, dirijat de către persoana Domnului Iisus Hristos, adică a face din el scopul și ținta vieții tale, a face din el temelia vieții tale. Da? Și în Psalmul 51 se sublinează acolo un gând: Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită.
Și un duh mâhnit.
Și un duh mâhnit.
Corect.
Adică a cădea pe piatră înseamnă a fi zdrobit. Eu-ul, mândria, orgoliu, păcatul, este acela care este sfărmat, este spulberat. Iar a lăsa ca piatra să cadă peste tine înseamnă a respinge oferta mântuirii, a respinge șansa pe care tu o ai ca prin Iisus Hristos să fii salvat, așa cum spunea și Petru. În nimeni altul nu este mântuire și dacă nu fac din Iisus Hristos ținta mântuirii mele, voi avea parte de căderea Petrii peste mine. Așa cum spune prorocul Daniel, piatra aceea care s-a deslipit din munte fără ajutorul unei mâini, care reprezintă venirea lui Iisus a doua oară pe norii cerului și cum spune cartea Apocalipsă, capitolul 6, unii vor alerga la stânci și la mâini, vă spun, cădeți peste noi, stâncilor. De ce? Pentru că ei nu au avut contact cu Iisus Hristos într-un mod personal.
Deci, practic, nu putem evita relaționarea cu Iisus Hristos simbolizată aici prin metafora pietrei.
Exact. Da.
Fie că te duci la El și ești zdrobit sufletește, emoțional, spiritual și îi predai viața, fie că la un moment dat nu faci asta, dar oricum El va veni peste tine și se va întâmpla. Mulțumesc! Ultima întrebare pe care vreau să vă pun în încheierea acestei emisiuni este următoarea. Apropo de disprețul cu care a fost tratată piatra din capul unghiului, ce anume dintre resursele bisericii, umane sau materiale, aceste resurse, considerați că este un lucru valoros, dar neglijat și nefolosit de liderii de astăzi? Ce s-ar putea face?
Numai întrebări dificile ne-a spus. Vedeți dumneavoastră, Domnul nostru Iisus Hristos, într-o discuție pe care a purtat-o cu Nicodem, a spus: Nicodem, este necesar ca la invitația aceasta, ca și răspuns al Domnului Iisus Hristos, noi să ne naștem din nou. Și procesul acesta al nașterii nu este un proces tocmai nedureros, este un proces mai dureros. Trebuie ca întâi să mori și apoi să poți să fii născut din nou.
E vorba de moarte spirituală sau
de moarte spirituală, da. Pentru că această primă moarte, cum o numește Dumnezeu și Scriptura,
există înviere din ea, sigur.
Da, dar există o viață veșnică și o moarte veșnică.
Bun, dar am întrebat, ce observați în biserică? Sunt anumite valori neglijate? cum ar putea să fie ele puse în valoare? Care sunt acele valori pe care le are biserica de astăzi? Credința, religia și care zac acolo ca și piatra aceea disprețuită de zidari?
Putem oferi câteva exemple în sensul acesta de lucruri care pot fi neglijate în viața noastră de biserică, viața noastră de creștini.
Așa.
Spre exemplu, rugăciunea poate fi un element neglijat sau poate fi tratat cu superficialitate ca o formă de cele mai multe ori. De asemenea, putem vorbi despre o valoare mare pe care Dumnezeu a dat-o bisericii și anume cuvântul Scripturii.
Scriptura, sigur.
Scriptura care poate fi iarăși un element neglijat, lăsat undeva pe un raft prăfuit, poate pe biroul nostru, din nou, trebuie să reconsiderăm valoarea. De asemenea, prețuirea față de aproapele, atenția față de nevoile celorlalți din jur. Biserica a devenit ca și smochinul acela din discuția de ieri.
Arătoasă, dar
pentru ea.
Neroditoare
pentru ea, pentru interior, să slujim pe ceilalți. Bucuria de a trăi pentru Hristos și de a împărtăși cu ceilalți această bucurie. Iarăși, ți teamă să-ți dezvolți identitatea ta, că ești un om care îl iubești pe Dumnezeu.
Să-ți manifesti experiența creștină pe care o ai.
Ascunzi lucrul acesta, nu vrei ca să se vadă.
De ce oare?
Trebuie să-l aduci în față.
Mulțumesc. La ce vă gândiți dumneavoastră?
Întrebarea era ideea de resurse umane sau materiale.
Oricare.
Păi, în Biserica lui Dumnezeu sunt diferite daruri pe care Dumnezeu le-a pus în biserica sa.
Eu numai să le vă rog pe scurt, că mai avem foarte
puțin. Și fiecare persoană are un dar anume care nu trebuie neglijat. Adică persoana care are un dar specific nu trebuie marginalizată. E o persoană de valoare care poate contribui la bunul mers al bisericii. Chiar și banii pot fi o resursă care folosiți cu înțelepciune, cauza lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu poate înainta.
Mulțumesc. Ce ziceți despre tinerii bisericii? Ce ziceți despre oamenii neimplicați? Ce ziceți despre aceia care stau pe margine, ar face ceva, dar sunt neglijați, pentru că la pupitru este doar preotul sau pastorul sau prezbiterul, în timp ce ceilalți stau ca spectatorii. Sunt foarte multe resurse neglijate și ar trebui să ne gândim cu precădere la acestea. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc de asemenea pentru abordarea dumneavoastră unică, specială. Dragi prieteni, nu este greu deloc, așadar să înțelegem care sunt implicațiile acestui studiu din viața Mântuitorului. În primul rând, nu trebuie să disprețuim ceea ce pare de disprețuit. S-ar putea ca tocmai lucrul acela sau persoana aceea să ne fie de cel mai mare ajutor. În al doilea rând, nu trebuie să ne considerăm pe noi înșine un fel de rățușca cea urâtă, ca în povestea binecunoscută a lui Hans Christian Andersen. Dumnezeu vede în noi valori pe care alții nici măcar nu le bănuiesc. Și noi credem la fel în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, dragi prieteni, sunteți valoroși în ochii lui Dumnezeu și în ochii noștri și sunteți persoane demne de atenție. Vom continua mâine cu ultima parte a studiului nostru. Până atunci vă dorim numai bine!